11-ші сурет. Біздердің хаммемізден күнәкар екенімізді көрсету үшін Құдай ұсы бұйрықларды түсіндірген еді. Біздер Құдайдан алысладық, әм сол себеплі сөзсіз жазалануымыз тиіс. Бұйрықларға муапық, біздер Құдайдан толық айрылғанбыз. Бұрынғы уақытлары Құдайға жақынламақшы болған адам бір қошқарды құрбанлыққа беру керек еді. Құдай адамлардың өзіне құрбанлық беру арқалы жақынласа алатұғын көрсетті. Ал құрбанлыққа берілген малдың қаны болса, күнә істеген адам өлім жазасына лайықлы екенін білдіретұғын еді. Құдай құрбанлық арқалы оларды кешіріп, құтқарылатұғынын көрсетті. Сол уақытлары берілетұғын құрбанлық адамларды күнәларынан құтқару үшін келешекте келетұғын құтқарушының тымсалы еді.